Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
V pondělí tradičně se hlásíme s pořadem s mikrofonem do Anglie a taky je tu Pavel Tilšar, vítej.
Pěkné ráno.
Tak pochopitelně Premier League měla pauzu tenhle víkend, pokračuje zase od úterka vloženým kolem, nicméně i týmy Premier League se zapojily do té nejstarší klubové fotbalové soutěže světa, do třetího kola FA Cupu.
A ty zápasy nabídly krásné příběhy. Jediným týmem z Premier League, který vlastně nezvládl souboj s týmem z nižší soutěže, je Brentford, který podlehl Plymouth 0-1. A je to zajímavé i z toho pohledu, že vlastně Brentford je v téhle sezóně nejvyšší anglické soutěže jedním z nejlepších klubů v domácím prostředí a podlehl týmu z Championship, kterému patří až poslední místo.
Nevyužili dost šancí, viděl jsem sestřih a vlastně do druhého poločasu zapojili opory jako Visa nebo Memo, nepomohli, nedali gól. Nepomohl vlastně nakonec ani navrátilec Rico Henry, který se vrátil po více než roce a půl, ale je to spruha aspoň proto, že Thomas Frank má dalšího hráče do defenzivy.
To rozhodně ano, na druhou stranu Brentfordu se daří doma, mohlo by to s ním možná trochu zamávat, protože opravdu Plymouth je až poslední v Championship, mimochodem možná jste o tomhle týmu slyšeli nebo četli i v souvislosti s tím, že ho nedávno nebo donedávna vedl ještě bývalý kanonýr Manchester United Wayne Rooney, který zatím neprožívá úplně ideální manažerskou kariéru. Tady trochu od 10-5, začal celkem solidně v Derby County, kdy vlastně končil svoji profesionální hráčskou kariéru, pak měl štaci v MLS, v DC United, ale po návratu na ostrovy vydržel jen 15 zápasů v Birminghamu, teď tedy 25 duelů v Plymouthu, kde měl bilanci, nebo neměl bilanci vlastně ani jednoho bodu na utkání.
No, místo něj teď už tedy jiný muž na lavici Plymouthu, každopádně Morgan Whittaker, to je možná jméno, které budeme zmiňovat i brzy třeba v pořadu s mikrofonem do Anglie, v souvislosti s Premier League, velmi talentovaný borec, který dal ten vítězný gol a Plymouth tak porazil a vyřadil Brentford po vítězství 1-0. Jinak mě zaujalo to, že na Sunderland, na Stadium of Light přišlo pouze 15 000 diváků proti Stoke. Viděl jsem záběry, jestli se to taky kdo by dostalo z toho kotle hostů a vlastně ten celý stadion byl prázdný a jenom oni tam byli nějakých asi jako několik tisícovek a pak hrstky lidí. Na 50-tisícovém stadionu 15 000, to bylo jak za covidu teda.
No to rozhodně, dokonce jsem viděl nějaké fotomontáže, že by se Stadium of Light mohlo zvětšovat v případě, že by třeba se Sunderland navrátil do Premier League, už dlouho o to bojuje, točí o tom seriál známý na Netflixu, stále se mu to nedaří, byť v Championship patří už v těch posledních sezonách do top 6, bojoval vlastně v playoff v té minulé sezóně, nevyšlo mu to, tak přijme, že se tento velmi typický anglický tým vrátí brzy do Premier League.
S FA Cupu Sunderland vypad po prohře se Stoke 1-2 po prodloužení.
S mikrofonem do Anglie.
Sledujeme Tottenham díky stopě Antonína Kinského a Tottenham se představil včera na umělce proti týmu z páté nejvyšší soutěže z takzvané non-league proti Ten Voltu.
Docela se natrápili Spurs poté, co senzačně porazili v Premier League Liverpool při premiéře Antonína Kinského.
To bylo v ligovém poháru jenom.
Pardon, to bylo v ligovém poháru, pochopitelně semifinále Carabao Cupu. Nicméně Kinský druhá nula, druhý zápas a docela se zapotil i proti týmu z páté nejvyšší soutěže. Hned v úvodu utkání měl jeden zákrok a pak i v nastavení. Stále ze stavu 0-0 Spurs vítězil nakonec až v prodloužení 3-0, tedy po jedné vlastní brance po trefách Kulusevského a Johnsona, ale je to takový typický úkaz Tottenhamu, který dokáže v týdnu porazit prostě v Carabao Cupu Liverpool nejlepší tým Anglie v současnosti a pak se protrápit zápasem s pátým týmem, nebo s týmem z páté nejvyšší soutěže.
Který dokonce vlastně až na 16. pozici, on minulý rok postupoval ze 6. ligy, takže teď vlastně Nation League, jak si přezdívá téhle soutěži, a Ten Ward. Zajímavý muž, jeden z mnoha tedy, který málem nachytal Kinského, tam totiž byla bizarní situace ve druhé půli, kdy i v Bissouma odvrátil před vápnem míč, trefil koleno jistého Tonkse a od jeho kolena ten balon málem spadnul pod břevno, ale Kinský si to pohlídal. Ale právě tenhle muž Tonks, tak ten zaujal taky před zápasem.
Tom Tonks, záložník, nastoupil se svým potomkem, tuším možná podle oblečení, taková ta růžová kombinéza, asi, že to je dcera. Nicméně málo vídaná záležitost v uvozovkách profesionálním fotbale, byť vlastně všichni hráči Temwortu se živí i jinak než fotbalem. Další příběh, vlastně muž zápasu, obránce Hayden Hollis, 32-letý fotbalista, dovolil si takovou tu typickou kličku a la Zinedine Zidane, kdy se otočil kolem Papeho Matarasara a Tima Wernera, v týdnu pracuje mimochodem jako instalatér. Zaměstnanec jednoho známého obchodu s oblečením krátce před výkopem lepil síť takovou tou instalatérskou páskou, možná mu ji půjčil právě Hayden Hollis, Bekraj Enoru taky obletěl sociální sítě.
Za vítězství nabízel jeden bar v Temwortu doživotní konzumaci piva zdarma hráčům. Pokud by se jim povedlo zopakovat to, co předvedli vlastně už dříve v FA Cupu, oni vyřadili Huddersfield a Barton, to znamená, že vlastně už měli skalpy profiku a teď tedy proti Tottenhamu nakonec až do prodloužení vzdorovali před 5000 diváky na Umělce. To taky bylo novum, vlastně ta branka, kterou hájel třeba i Antonín Kinský, tak ona vlastně při jednom z těch prvních zákroků se vlastně pohla, protože nebyla zapuštěná přímo do té Umělky.
The Lamb Ground, malý stadionek, vlastně Temwort je, pokud se nepletu, kousek od Birminghamu, takže celkem nepříznivé počasí, které trápilo i hráče Premier League, hráče Tottenhamu, kteří k tomu přistoupili možná tak trochu jako k tréninkovému utkání, ale nakonec tedy až v prodloužení porazili Temwort z páté nejvyšší soutěže. Temwort si zase udělal jméno. Viděl jsem některá videa pozápasová, kdy si měnili ti hráči dresy, samozřejmě se Sonem a s dalšími hvězdami Tottenhamu, takže životní zážitek pro fotbalisty Temwortu.
A oni se dostali i do povědomí statistické společnosti Opta, která přinesla informaci o tom, že vlastně byl to teprve čtvrtý souboj týmu z Premier League proti nějakému týmu z Non-League, který dospěl po 90 minutách do prodloužení. Čtvrtý od roku 92-93 v rámci FA Cupu. Naposledy se to stalo West Hamu před nějakými 4 lety proti Kidderminsteru. Takže ojedinělá věc, že Spurs vlastně hráli 120 minut na půdě mužstva prostě 16. týmu 5. ligy. Víš, jak oni to dělají Angličani, často tu tabulku všech těch týmů, tak kdybychom to spočítali, to byl tým někde na pomezí možná té první a druhé stovky v Anglii.
Velký nepoměr, ale možná ta motivace, jak jsi zmínil, to pivo do konce života zadarmo, to je velké.
To by minimálně třeba i v Česku mělo patřičnou motivační složku. Co se stalo už vlastně dříve o víkendu, bylo to myslím už ve čtvrtek, vlastně při začátku toho třetího kola, tak hrál Everton s Peterborough a tam byl ještě jeden takový rodinný příběh.
Tyler Young je 18-letým záložníkem právě Peterborough, které trénuje Darren Ferguson, což je syn Sira Alexe Fergusona, ale chceme se dostat k tomu, že za Everton pochopitelně nastupuje otec Tylera Younga, Ashley Young, který toho má opravdu hodně odkopáno v nejvyšší anglické soutěži. No, na vlastně historii FA Cupu nedošlo, protože za těch víc než 135 let této nejstarší klubové soutěže světa nikdy nenastoupili proti sobě otec se synem a teď bohužel taky ne. Darren Ferguson, coach Peterborough, řekl, že chtěl, aby Tyler hrál, aby došlo k té historické události, ale stále jeho tým měl možnost vyrovnat a tak potřeboval na hřiště převést ofenzivnější hráče, dokonce na tiskové konferenci zmínil, byl by to hezký příběh, ale nejsme charita. Nakonec tady Everton zvítězil 2-0, Ashley Young střídal, Tyler Young tady nikoliv.
No a vlastně Ashley Young pak na svoje sociální sítě, možná konkrétně na Twitter, pověsil jako vlastně vzkaz, že je hrozně zklamaný, že je úplně hotový, že to nevyšlo a lidi to dávali Darrenu Fergusonovi lidově řečeno sežrat, že to vlastně připustil, že nenastoupil proti sobě. A to ale chápu, tak hráli do 98. to bylo 1-0 pro Everton, že jo?
Rozhodně, tak samozřejmě pro Peterborough to by to byla taky velká událost, kdyby se jim trápící se Everton dokázali, nebo povedlo by se jim vyřadit tento tým z Liverpoolu z FA Cupu ve třetím kole. Samozřejmě obrovská motivace, třeba i finanční pro trenéra, pro hráče, takže je to logické, že prostě na trávník chtěl poslat nějakého náhradníka do ofenzivy, A ne přímo Tylera Younga, který patří spíš tady do zálohy, takže to má logické odůvodnění, ale samozřejmě byl by to hezký příběh a asi by na to Youngové nezapomněli nikdy.
S Evertonem souvisí i věc, která se minulý týden dála v Premier League, no a teď se právě dostáváme k tomu, že někteří muži už nejsou na těch místech, na kterých byli, když jsme vysílali naposledy.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Tak vedle toho, že skončil Rob Edwards, mnou alespoň oblíbený muž, který minulý rok vedl nováčka Luton, který pak spadl z Premier League, tak skončil tedy v tomhle týmu, který se teď bojuje a bojí o vlastně setrvání ve druhé nejvyšší soutěži, tak taky Everton měnil kouče.
Sean Dyche vlastně po necelých dvou letech opustil Goodison Park, nahrazuje ho tedy David Moyes, který dřív strávil v Evertonu zhruba 11 let. Vrací se tedy do známého prostředí, k Dyche'ovi dvakrát zachránil Everton vlastně i přes odpočet bodů v té minulé sezóně, ale jak si už asi neměl týmu co nabídnout.
Hmm. Vlastně píše o tom opravdu obsáhlý článek The Athletic, ve kterém se zmiňuje i nějaká vlastně konverzace s novými majiteli z Friedkin Group, kteří vlastně převzali po Faradu Moshirim Everton, a tam mělo prý zaznít na tom setkání, že Sean Dyche už vyčerpal svůj potenciál, aby tým ještě zlepšoval, že se dostal na hranici svých možností, co s ním dělat. Protože musíme připomenout fakta, Everton v téhle sezóně třeba z posledních 10 zápasů 8krát neskoroval v Premier League a vlastně za ty poslední dvě sezony, takže za rok a půl, dal vůbec nejméně gólu ze hry. Pouze 26 gólů ze hry za nějakých těch, teď máme 20 kol, 38 za 58 zápasů Premier League.
To je obrovsky málo, já bych doplnil ještě jednu statistiku, vlastně jediné vítězství z posledních 11 zápasů, a to je asi to, co vedení klubu nejvíc zajímá. Zajímavé bylo to, že vlastně na veřejnost se ta informace o odvolání Seana Dyche dostala až nějaké 3 hodiny před výkopem toho utkání FA Cupu proti Peterborough, a tak tým museli vést vlastně dvě klubové legendy. Leighton Baines, který má nejvíc startů za Everton v Premier League, o 2 víc než Seamus Coleman, což je kapitán A týmu, který tedy byl jeho v úzovkách asistentem. Leighton Baines teď trénuje výběr do 18 let v Evertonu.
A proč k tomu došlo? Vlastně ten článek Atletiku o tom obšírněji vlastně hovoří ve smyslu toho, že se jednalo o finanční kompenzaci, protože Sean Dyche oficiálně a formálně nerezignoval. Přišel by o ty další bonusy plynoucí ze smlouvy, to znamená, že ho Friedkin Group musela vyhodit, a jednalo se o tom, zda dostane ten zbylý plat, protože smlouvu měl do června, tak jestli dostane těch 6 měsíců plus bonusy. A proto vlastně on ještě vedl ve čtvrtek dopoledne trénink před tím večerním utkáním a pak teprve opravdu krátce na to na chvilku, no 3 hodiny, jak si říkal, oznámili, že končí, a ti dva zmínění muži, Baines s Colemanem, ani nestačili něco udělat se sestavou. Prostě tu skládal, že Sean Dyche by věděl, že už nebude na lavičce.
Je to trochu bizarní situace. Na druhou stranu, jak jsi mluvil o té finanční kompenzaci, tak vedení klubu, byť Farad Moshiri byl dřív tedy majitelem, teď je Friedkin Group, tak asi konec konců museli být rádi a nějak poděkovat Seanu Dycheovi za to, že dvakrát Everton zachránil v Premier League za ty necelé 2 roky. I přes ten odpočet bodů staví se nový stadion. Už Everton od nového ročníku nebude hrát v Goodison Parku, ale na moderním stánku, a byla by obrovská škoda, kdyby tady působil v Championship, protože to bude jeden z nejmodernějších stadionů v Anglii, takže si myslím, že to asi mohlo být, byť to úplně přesně nevíme, takové přátelské rozloučení.
No, jako právě jsem četl, že nebylo, protože on si tam neudělal teď úplně dobrou krev z hlediska toho, jak se vyjadřoval třeba u mužstvu, a na druhou stranu on prostě opouští Everton, už se tam třeba nevrátí pod těmihle majiteli a nemusí ho to asi Seana Dyche mrzet, protože to jméno si podle mě tím, jak vystupoval Everton, jak ho dokázal dvakrát zachránit, tak ho jako neskazil si. Nicméně, i z hlediska symboliky, možná nějaké té historické provázanosti, mi přijde fajn, že tam teď nastupuje David Moyes. I kvůli tomu novému stadionu.
Rozhodně ano, tak byl vlastně v Evertonu od roku 2002, dalších 11 let, takže zažil spoustu zápasů v Goodison Parku, který už opravdu stárne, a teď je to takové symbolické, že přichází do týmu, který staví nejmodernější stánek na ostrovech. David Moyes samozřejmě samozřejmě dost známá postava i třeba pro české fanoušky fotbalu, protože donedávna působil ve West Hamu, předtím i v Manchester United, kam právě putoval z Evertonu. Co by mohl nabídnout Evertonu? Myslím si, že s jeho příchodem musí přijít i hráči do kádru, protože ani Sean Dyche, ani David Moyes nejsou úplně trenéři, kteří vyznávají ten extrémně ofenzivní fotbal. Myslím si, že se toho zase tolik nezmění. David Moyes bude prostě vycházet z poctivé defenzivy, spolehat třeba na ve formě hrajícího Ndiayeho, ale musí přijít nějaká podpora směrem do kabiny.
I on prý jednal s vedením Evertonu o délce smlouvy. Někteří fanoušci, jsem četl na forech, si představovali, že třeba dostane rok a půl s opcí. Rovnou dostal 2,5 roku, což pro některé je až moc. Nicméně je to muž, který Everton dotáhl 9x za těch 11 sezon do top desítky. Kvalifikace Ligy mistrů. Vlastně i do finále FA Cupu v roce 2009. Takže má tu minulost velmi úspěšnou. Ostatně tak to by ho nebrali do Manchester United tehdy jakožto náhradu Fergusona. Nicméně poslední roky naznačili, že opravdu, když je někde třeba už trošku déle jako ve West Hamu, tak to může taky postupně upadat. A taky, že to není nějaký extra velký nová. Takže, jak si říkal, vlastně asi Dyche nějaká nastavená koncepce se úplně měnit nebude.
Taky si myslím, že to úplně nevybočí z nějakých kolejí a hráči se budou muset učit nové taktiky, nové způsoby napadání a tak dále. Je to, když to řeknu v úzovkách trošku ošklivě, tak stará škola a David Moyes stejně, no podobně jako Sean Dyche, takže si myslím, že opravdu nebude se teď přetvářet i jako manažer a bude pokračovat v tom, co neslo v úzovkách úspěchy, třeba i s West Hamem, který taky konec konců musel tahat častokrát z těch horších pater tabulky Premier League.
Sean Dyche je tedy šestým odvolaným trenérem v sezóně Premier League. Tím pátým byl v minulém týdnu Julen Lopetegui. A to je vlastně muž, který nebyl tak dlouho ve West Hamu. Ten tam byl vlastně teprve od léta.
Jen od léta a prostě ten vztah asi s kabinou asi taky nebyl úplně ideální. U Julena Lopeteguiho samozřejmě vedení klubu mělo dost důvodů Lopeteguiho odvolat, protože v letním přestupovém období hodně posilovalo. Asi i třeba na přání Lopeteguiho přicházeli někteří hráči a prostě si to nesedlo. West Ham se trápí a je to i kvůli tomu, že jsou zranění klíčoví hráči, především v ofenzivě. Po autonehodě Michaela Antonia vypadl Jarrod Bowen a teď se zranil ve Villa Parku, kde West Ham prohrál FA Cupu 1-2 i Niklas Füllkrug, takže jsou vlastně bez útočníka, no Hammers.
Já jsem si to rekapituloval, tak vlastně přišli Kilman, Somerville, Füllkrug, Rodriguez, Todibo, Van Bissaka a Soler. Ty jsme byli zvyklí vídat v základní sestavě velmi často v Premier League, ve které za 20 kol West Ham prohrál 9x. Naposledy to byly vlastně ty prohry s Liverpoolem a se City, skóre 1-9. No a vlastně u Lopeteguiho se teď často mluví o tom, kde byl ten zlom. Někdo píše, že na přelomu listopadu prosince, vzpomeneš asi prohru doma s Arsenalem 2-5 a pak taky na Leicesteru, to byl ten vložený týden, tam dostali 1-3, tehdy nový trenér Leicesteru, Ruud van Nistelrooy, a nějakým způsobem se to začalo hroutit. Z mého pohledu to ale nefungovalo vlastně celou dobu.
Taky si myslím, že to vlastně od začátku, byť jsem byl docela nadšený z toho, že přichází Lopetegui do West Hamu a že by ten West Ham, který dlouhodobě známe jako klub, který prostě se pohybuje někde v polovině tabulky Premier League, obecně občas vyskočí nahoru, občas dolů v nějaké sezóně, ale má takový zajetý styl fotbalu, nic moc na krásu, řekl bych trochu takový ten bývalý anglický fotbal, hodně defenzivní, tvrdý, tak jsem si myslel, že pod Lopeteguim by to mohlo být trochu něco jiného, ale nebylo, nesedlo si to a jsem zvědavý, jak se kladivářům i se Součkem a Coufalem bude dařit pod Grahamem Potterem, který hodně přemýšlí o fotbale. Viděl jsem ho jako experta televize Sky Sports, jak rozebírá třeba postupné útoky, výstavbu útoků od brankáře až po vápno soupeře. A on opravdu ten fotbal vidí neskutečně, nejen na videu, ale řekl bych i u postranní čáry a myslím si, že je asi možná lepší taktik než Lopetegui.
Graham Potter se vrací do Premier League po téměř dvouleté pauze, po konci v Chelsea, tedy čekal na angažmá, hodně si vybíral, měl prý hodně nabídek, ale teď dal přednost West Hamu před jinými i proto, jak stabilní tam mají roli trenéři. Vlastně to se teď taky zmiňovalo, 19. trenér v historii West Hamu byl odvolaný teprve za tu stoletou, více než stoletou historii. Watford těch trenérů vlastně má 19 asi za 10 let. Každopádně Graham Potter, to je muž, který vlastně v Brightonu hlavně se předvedl i tím, že dokázal zapojit spoustu nových hráčů a objevil řadu hvězd pro Premier League.
Jo, teď jsou hlavně v Chelsea, kam si je pak postupně přetáhl právě z Brightonu, tam mu to tady nevyšlo. V Chelsea Potterovi, kde nestrávil ani celou jednu sezónu, ale jak si naznačil Kukure a Kajsedo, to jsou hráči, které vytáhl přes Brighton, teď jsou oporami Chelsea, mimochodem právě z Chelsea by teď mohl tahat Potter hráče do West Hamu, spekuluje se o Chukwu Emekovi a Dewsburym Hallovi, což jsou záložníci, což by byla tady konkurence pro Tomáše Součka, na druhou stranu trochu jiní hráči, než je kapitán české repre.
Každopádně ještě jsem chtěl zmínit třeba Roberta Sancheze, který taky je v Chelsea a možná zapomenuté jména, že, nebo zapomenutí hráči, že prošli Brightonem, Trossard z Arsenalu, Bissouma, co hraje za Tottenham, Max Allister z Liverpoolu, no a jeden, který se neprosadil pod Grahamem Potterem, teď obletovaný Viktor Gyökeres, který hraje za Sporting, tak tehdy před nějakými 5-6 lety se v Brightonu, co by odchovanec neprosadil, nebo odchovanec akademie, ani pod Grahamem Potterem, tak možná se podívá třeba do jiného týmu Premier League brzy a třeba Grahamu Potterovi ukáže.
No, asi nejpravděpodobnější je, že by Gyökeres mohl zamířit ze Sportingu do Manchester United, navázal by tak na tu stejnou trasu, kterou absolvoval na podzim Ruben Amorim, tedy jeho bývalý trenér ve Sportingu.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Často se mluví v anglickém kontextu o takovém kouzlu, o magii FA Cupu a mnozí doufali, kteří třeba nefandí Manchesteru City, že by mohla ta magie zafungovat i vlastně v takovém malém městském derby proti Salfordu.
Ale nevyšlo to, 8-0 pro Manchester City, vysoké vítězství týmu, který dominuje Premier League v posledních letech, jednoznačné 2+2 třeba u Jeremyho Doku a 2 góly, 2 asistence, hat-trick dal James McAtee, který vlastně v minulém ročníku se neúspěšně zachraňoval na hostování se Sheffieldem United v Premier League. Jack Grealish dal gól a to je obrovský rozdíl oproti minulému roku, kdy vlastně v tom přestupném roku za 366 dnů nedokázal skórovat.
U toho McAteeho mě zaujalo v jednom, myslím, článku na BBC, když psali jakož o něm, jako o velkém talentu odchovanci City, který v mládeži kapitánoval takovými jménům, jako byli Sancho, Palmer, Rodgers nebo Delap, což jsou všichni borci teď v Premier League už etablovaní, ale si McAtee se z té své vůdcovské role z mládeže zatím tolik neprosadil. Třeba jo, ale zatím to nešlo, takže to je taky takové to úskalí fotbalu.
Je pravda, že třeba když se podíváte teď na to, jak vypadá McAtee, jak vypadají Delap a další hráči, třeba i postavou, tak McAtee je takový drobný, tak tehdy ten rozdíl v nějakých dorosteneckých kategoriích asi tak velký nebyl, ale že by McAtee kapitánoval zrovna Delapovi v současnosti, to se asi úplně říct nedá, nicméně už v minulém ročníku v Sheffieldu vlastně vyčníval v týmu United, teď dostal prostor, těžko říct, že se ho bude dostávat i dál, třeba v Premier League, v FA Cupu většinou dostanou ti, kterým se tolik nedaří, jako třeba i Grealishovi, který tedy konečně dal gól, byla mu věnovaná penalta, aby se konečně chytil, ale těžko říct, jestli vlastně zůstane v Manchesteru City Jack Grealish, protože má velký plat a Citizens by možná potřebovali trochu uvolnit ten platový strop, má velkou konkurenci v Jeremym Dokuovi a teď i třeba v Savíňovi, takže se spekuluje o tom, že by i Grealish mohl opustit.
Kdo by mohl opustit Manchester City, o tom ještě za chvilku více, nicméně asi jste si říkali, proč máme zápas týdne, duel, který skončil 8-0, no protože Salford City, to je taky zajímavé mužstvo a nejenom proto, že ho na Etihad podporovalo 5,500 fanoušků, což je víc, než se jich vejde na 5 mil vzdálený stadion Moor Lane, kde hrajou běžně svou, nebo své zápasy ve čtvrté lize, ale taky kvůli majitelům.
No, to jsou dost známá jména anglického fotbalu, vlastně bývalí hráči, a povětšinou jsou to bývalí hráči Manchester United, Ryan Giggs, Paul Scholes, Phil Neville. Gary Neville, tuším, že už nikoliv, on svůj podíl prodal, nicméně už tedy tento tým nějaký čas vlastní a dělají mu, dá se říct, dobré jméno. Mimochodem Ryan Giggs, o tom teď chceme mluvit, byl vlastně i na lavičce Salfordu.
No, on vlastně, jenom pro kontext, má v Británii hodně poškozené jméno, a to ne tou dlouhou aférou s manželkou svého bratra, což ho vlastně úplně odstřihlo od rodiny, nebo ta rodina se ho vzdala, to už je nějaký čas, ale hlavně kvůli tomu, že byl u soudu kvůli nějakému napadení nebo údajnému napadení své bývalé přítelkyně, a vlastně kvůli tomu už před více než 4 lety přišel o post trenéra velšské reprezentace, a vlastně on nebyl viděn veřejně na fotbale až do tohoto zápasu, který se konal v sobotu na Etihadu.
A přitom je to jedna z největších legend vlastně té éry fotbalové Premier League, 13 titulů s Manchesterem United, 2 vítězství v Lize mistrů, dlouholetý kapitán týmu Sira Alexe Fergusona. Je to samozřejmě zvláštní, ale ten osobní život se určitě dotýká i toho fotbalového, a možná, že mu v Anglii úplně pšenka nekvete i kvůli tomu, že to je Velšan.
No, takhle. Ale ne, on byl v létě 23 zproštěn viny, hlavně kvůli tomu, že jeho ex-přítelkyně odmítla znovu svědčit, už nechtěla to podstupovat znovu. Opravdu ten jejich osobní život se propíral nesmírně, jak to ostatně anglická média umí, ale Ryan Giggs, je pravda, že nebyl třeba vůbec nikdy nominovaný zatím do té síně slávy, kterou i dost ovlivňují hlasy fanoušků. A když si vzpomenu na ten dokument Netflixu o Beckhamovi, tak mě tam vlastně už v prvním dílu několikrát trklo, když se tam ukazovali ti různí spoluhráči, že tam Giggs byl párkrát jako někde vzadu úplně, ale vlastně on o něm vůbec nemluvil. Přitom spolu vlastnili už v té době Salford, protože Beckham tam taky měl svůj podíl, možná ještě má. Každopádně je to muž a taková ta persona non grata. A teď proč byl na té lavici vlastně? On tam byl, protože asistentem trenéra.
Ano, asistentem, hlavní kouči se mu tam dost mění, ale od října 2024 tedy jedním z asistentů teď kouče Robinsona. Dva vlastně trenéři se mu tam už vystřídali, takže teď plní roli asistenta Salfordu, který vlastní, snaží se tak nějakým způsobem navrátit do toho anglického fotbalu, ale těžko říct kvůli tomu všemu, co jsme zmiňovali, jestli ještě někdy bude mít takové jméno, nebo bude tak vzývaný, jako byl v minulosti jako kapitán Manchester United.
A teď o Manchester City, a kdo chce odejít z tohoto klubu?
Kyle Walker, velká persona éry Pepa Guardioli, 34-letý obránce, o kterém jsme se tady taky bavili v minulých dílech, že jeho výkony jdou ne úplně strmě, ale jdou postupně docela dolů od toho stříbrného mistrovství Evropy v létě minulého roku. Od roku 2017 působí Kyle Walker v Manchester City, 17 trofejí, 320 utkání bez jednoho, opora opravdu defenzivy Pepa Guardioli, ale vlastně dá se říct, že skoro celou kariéru byl na ostrovech, tak jak zmínil Pep Guardiola vlastně po tom vítězném utkání nad Salfordem, tak prostě za ním Kyle Walker přišel s tím, že si chce na sklonku kariéry zahrát někde v zahraničí.
No, Pep Guardiola už ho vlastně předloni v létě v roce 23 musel údajně přemlouvat, aby nevyslyšel třeba vábení Bayernu nebo Juventusu, zůstal v City i potom treblu. V minulé sezóně se dočkal toho historického 4. titulu za sebou, ale teď o něj prý stojí AC Milan, co jsem tak pochopil.
Taky jsem četl, že by to mohl být milánský velkoklub, kam by Kyle Walker zamířil, píše o tom deník The Telegraph, který spojuje Walkera právě s AC Milan. Samozřejmě myslím si, že znovu bude na stole, nebo budou na stole nabídky ze Saudské Arábie, odcházejí hráči v tomto věku ještě si vydělat na pofotbalový život. Nicméně myslím si, že Kyle Walker stále ještě má co nabídnout, byť v poslední době není ve formě, třeba i AC Milan, a ten teď bude lovit, protože se v italské lize docela trápí, si myslím, v zimě velká jména.
Ale píše se o tom, že je nějaký limit v sérii A na hráče z Velké Británie kvůli pravidlům Evropské unie po Brexitu, a vlastně oni už mají jenom jedno místo a stále prý taky o muže z tedy Manchester United, o Marcuse Rashforda. Takže by vlastně teď vybírají možná Kyle Walker nebo Marcus Rashford.
Tam těžko říct, kde teď AC Milan trápí víc bota, jestli v defenzivě nebo v ofenzivě. ofenzivě, ale v pohledem třeba na věk obou hráčů, dělí je tuším 7 roků, Rashfordově myslím 27, Volkrovi 34, tak se asi nabízí spíš přivést Markuse Rashforda, který by to měl ale taky těžké, protože v AC Milan jsou výborní křídelníci, Pulisic, bývalý hráč Chelsea, nebo třeba Rafael Leão, který opravdu se baví fotbalem.
Hmm. No a teď jsme u těch možných změn v kádrech. Manchester City se týká taky první Uzbek v Premier League. To jméno řeknu v prvním pádě radši Abdulkadir Khusanov, 20 let z Racingu Lán. Tak ten by měl tedy hrát v obraně, co jsem pochopil. Už ho asi přivedli, oficiálně to myslím oznámeno ještě nebylo.
Myslím, že oficiálně ještě ne, ale je to na spadnutí. Konec konců o tom informoval i Fabrizio Romano, známý expert na přestupy ve fotbalovém světě, a s ohledem na to, jak často jsou zranění stopeři Manchesteru City, Ake, Diaz a Stones, tak samozřejmě posílení v prostřední řadě defenzivy se nabízelo.
Hmm. Pak Bournemouth tedy posílá muže, kterého vlastně si spojoval hodně s tou érou Eddieho Howea na hostování pryč. Phil Billing zamířil už tedy do Neapole, má tam i opci na možný přestup, takže o něj už asi nestojí, on moc vlastně nehrál.
Nehrál v poslední době, on vlastně byl dlouhodobě na ostrovech, dřív působil, tuším, že i v Huddersfieldu, odkud si ho pamatuju poprvé, nebo kde jsem ho zaregistroval poprvé, teď v posledních letech byl pravidelným členem základní sestavy Bournemouthu, dal jeden krásný gól, tuším, že z nějakých 30-40 metrů přehazoval brankáře, už si nespomínám přesně v jakém utkání, ale to mi utkvělo v souvislosti s Filipem Billingem. No a samozřejmě, co se ještě týká Manchesteru City, tak ten by rád přivedl vlastně po odchodu Juliana Alvareze nějakého konkurenta pro Erlinga Haalanda, a hodně skloňovaný je Omar Marmuš z Frankfurtu, z Bundesligy, vlastně aktuálně druhý nejlepší střelec Bundesligy za Kaneem a před Schickem, a Marmuš by tedy mohl zamířit na Etihad.
No a vlastně ty jsi mi včera psal ještě o zájmu Chelsea o jednoho stopera.
Psal jsem o zájmu jednoho stopera Mark Gehy, což je kapitán Crystal Palace a bývalý hráč Chelsea, který se vlastně na Stamford Bridge dřív neprosadil, ale v Crystal Palace rychle začlenil do defenzivy, vlastně teď tvoří takovou bývalou Chelsea dvojici na stoperech s Chaloubahem a dost jim to funguje. Gehy nebo Chaloubah, jeden z nich si myslím, že asi v lednu se vrátí na Stamford Bridge, protože já tuším, že jsem říkal v minulý díl, že na Chaloubaha Chelsea nemůže uplatnit opci, ale to jsem byl špatně informován, on se v lednu může vrátit.
Aha. No, každopádně Guehi, to je muž, který se dostali vlastně do základu anglické reprezentace, velmi dobrý stoper. Kdyby ho Chelsea přivedla, tak možná komplikace pro další vývoj kariéry pro námi minule chváleného Acheampongu, ale ten fotbalový život je hodně pestrý, hodně se vyvíjí a prostě přináší různé zvraty. My se ještě budeme bavit o jednom pikantním souboji v rámci třetího kola FA Cupu.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tak šlágr třetího kola FA Cupu, Arsenal, Manchester United 1-1 a na penalty 3-5, takže vypadl Arsenal, dál jde Manchester United.
Zápas, ve kterém bylo krásně vidět, byť s nimi stěžujeme, že video rozhodčí by asi ve fotbale být měl, protože tam bylo několik sporných momentů. Ten největší asi zákrok Harryho Maguirea na Kaje Havertze za stavu 1-1 už ve druhém poločase. Havertz se skácel k zemi bez vlastně nějakého většího kontaktu se stoperem Manchester United. Penalta Odegaard neproměnil.
Hmm. No vlastně, co se týče těch sporných výroků, tak já už si vybavím na konci prvního poločasu, jak se vstekal Bruno Fernandes, když ho přišlápl Gabriel Jesus, on ho přišlápl, takže se nakonec sám zranil, možná vážné poranění kolene pro útočníka Arsenalu, a sudí odpískal faul Portugalce, který přišel o kopačku ale, a vlastně místo výborné pozice pro přímý kop nařídil odkop od brány Arsenalu.
Je pravda, že ani Andymu Medlimu nebo Andrewovi Medlimu, jak se tady jmenuje tento rozhodčí, se ten zápas úplně nepovedl a nebyl to první v poslední době, on vlastně pískal i zápas Premier League mezi Tottenham a Newcastlem, byla tam ta ruka Joe Lintna, jestli si vzpomínáte. Teď tedy další situace, které nevyhodnotil úplně ideálně. Měl to samozřejmě složité, protože ten zápas se mu trochu vymykal a pak třeba i po tom zákroku Maguirea na Havertze tam Ugarte, záložník United, vlastně dal hlavičku Havertzovi, což by, nebo hlavičku úplně ne, ale prostě ho trochu šťouchl čelem do obličeje. Havertz pak znovu šel k zemi, takže možná i to by video... asi řešilo, pokud by bylo přítomno, ale v FA Cupu může být až od pátého kola.
Když zmiňuješ Kaje Havertze, tak ten teď tedy je velmi smutnou postavou toho Arsenalu a poražené strany, protože on nedal jednu obrovskou šanci, to se hodně ukazovalo na sociálních sítích, že měla snad očekávanou hodnotu gólu asi 0,85, což je víc než penalta. Jo, penalta má 0,75. Tu nedal a pak v tom rozhodujícím penaltovém rozstřelu vlastně jako jediný selhal a nějak na sociálních sítích to teď fanoušci teda nekousali a nesli to dost hanebně, vlastně bych to člověk řekl.
Je to pravda, Kai Havertz teď není úplně oblíbeným hráčem Arsenálu u fanoušků Gunners a dost si ho vychutnali taky správci sociálních sítí Manchester United Kai Havertze slovem justice, tedy spravedlnost, vlastně přidali tu fotografii, jak on padá po kontaktu takovém opravdu drobném s Maguirem a pak neproměňuje tu penaltu v rozstřelu vlastně jako jediný.
FA Cup tedy je téměř minulostí, byť dneska se ještě hraje jeden zápas, který se týká třeba Millwallu v rámci toho třetího kola, pochopitelně. Ale bude nás zajímat zase Premier League a ta už zítra přináší velmi zajímavý duel. Liverpool hraje na City Ground proti Nottinghamu a to je možná jeden z těch titulárních soubojů, tedy kdy Liverpool může potvrdit první místo, anebo si to může zkomplikovat.
No, Forest můžou být tedy týmem, který dvakrát v jedné sezóně porazí Liverpool a to by byl opravdu kumšť při současné formě svěřenců Arneho Slota. Na druhou stranu Nottingham se prezentuje výborným fotbalem v aktuálním ročníku a opravdu to bude utkání hodno sledování.
Ano, a v příštím dílu z Mikrofonem do Anglie příští pondělí se možná ještě vrátíme i ke středečnímu večeru, protože doufejme, že Antonína Kinska čeká další průbířský kámen při jeho éře vlastně v Anglii.
Severolondýnské derby zavítá Tottenham na Emirates. Arsenalu tady bude chybět nejspíš Gabriel Jesus dlouhodobě, tak budeme držet palce Kinskému. Třeba na třetí nulu v řadě.
Tolik pořád s mikrofonem do Anglie, který byl hodně o FA Cupu, ale taky třeba o změnách trenéru v Premier League. Děkuju Pavlu Tulšarovi a těším se zase za týden.
Taky děkuju, těším se.